galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasaha bisha diisembar ee sanadka labada kun koob iyo labaatanku waa 8:20. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah aragtida dadweynuhu ka qabaan khilaafaadka siyaasadeed ee mar kale hareeyey doorashada Soomaaliya.
anugu waxaan u arkaa khilaafka kan inuusan maanta u baahnayn qori iyo awood la isku maqaniyo iyo qabiil la kiciyo.
farmaajo mandatekiisa uu dhacay, mar hadda mandatekiisa dhacay inuu ummadda soomaaliyeed uu dhan uga istaago sidii xilka loogu wareejiyey wanaagga lahayd. ummadda soomaaliyeed garanaysaa
waxaan lahaa arrinta waxa weeye masaajidka lagu soo celiyo oo waxa weeye culimmada aan ku soo wareejiyeen.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed iyo dib u dhaca istaraatiijiyadda amniga
federaalka oo la qaatay. marka hore waxaa la filaya in laga eegay xagga maamulka, waxaa laga eegaa filaya dowladnimada, laakiin culayska uu amniga ku keenay qoqobnaantan ee qofka laga raadinaya muqdisho laga raadinayo, waxaa laga yaaba boosaaso inuu jooga qarno ama joogaa laga yaaba kismaayo, si caadiya ugu nool yahay, si caadiya u shaqaynayo, ummadda galteedana weli u madax.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in ay tallaabo ka qaadi doonto kuwa ay ku tilmaantay inay carqaladku yihiin dariiqa nabadda ee Soomaaliya. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in iskudayga shaqa ka joojinta ra'iisul wasaare Roble ay tahay mid walwalkeeda leh, islamarkaana uu Mareykanku taageerayo dadaalada ra'iisul wasaaraha. sidoo kale war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano Africom ayaa lagu sheegay in Africom ay si buuxda u taageersan tahay mowqifka dowladda Mareykanka iyo wakiilada beesha caalamka ee ku aadan in la dejiyo xiisadda Soomaaliya. Africom ayaa qoraal ay soo dhigeen Twitterka ku sheegay in ciidamada Soomaaliya looga baahan yahay inay culayska saaraan la dagaalanka argagixisada halista ku ah shacabka Soomaaliyeed. hadalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo weliba ciidanka Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa imanaya kadib markii uu madaxweyne farmaajo sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra'iisul wasaare Roble, arrintaasi oo ka biyadiiday ra'iisul wasaaruhu. wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa ka dalbaday kusimaha taliyaha hay-adda nabad sugidda Yaasiin Farey inuu warbixin buuxda ka keeno xaaladda xadhigga Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo uu muddo 8-4 saacadood gudahooda kusoo gudbiyo. wasiirka ayaa qoraal uu u diray madaxa kumeelgaarka ah ee nabad sugidda ku sheegay in ay isla soo xiriireen ehelada iyo wakiilada deegaan ee matala Roobo ayna ka walaacsan yihiin xaaladiisa caafimaad iyo badqabkiisa. waxau sheegay inay doonayaan in Mukhtaar Roobo uu helo cadaalad maadaama uu xiran yahay muddo dheer. Mukhtaar Roobo oo hore u ahaa ku-xigeenka Al-Shabaab ayaa horey uga soo goostay ururkaasi Al-Shabaab. wakaaladda wararka ee dowladda Suuriya ayaa sheegtay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay ka hortageen gantaalo ay Israa'iil ku riday degada Laadiqiya ee galbeedka Suuriya, laakiin wararka hordhaca ayaa sheegaya in gantaaladaasi oo lala beegsaday qaybta lagu dejiyo konteynaradu ay sababeen dab u qabsado goobtaasi oo dabka uu ku holcay. dabkan ayaa wararku sheegayaan inay u khasaare gaarsiiyey hantiyeed halkaasi ka gaarsiiyey. afhayeenka militariga Israa'iil ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo arrintan. Israa'iil ayaanan inta badan ka hadlin weerarada noocan ee ay fuliso. wakaaladda wararka ee Suuriya ee Sana ayaa sheegtay in gantaaladan laga soo riday badda Mediterraneanka subaxnimadii hore ee Saaka oo salaasa ahayd. waxaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga v o a. golaha midowda musharaxiinta ayaa cambaareeyey waxa ay ku tilmaameen iskudayga afgembi ee uu shalay oo 7-kii December ahayd uu ku kacay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. war qoraalaho ay soo saareen ayaa goluhu waxa uu ku sheegay inay u arkaan afgembigaas dhicisoobay inuu ahaa khayaano qaran sida ay hadalka u dhigeen oo lagu duminayo hay-adaha dastuuriga ee dalka laguna carqaladeynayo doorashooyinka. golaha midowga musharaxiinta ayaa ku baaqay baaritaan degdeg ah oo lagu sameeyo iyo in dacwad lagu soo oogo madaxweynaha. Midowga musharaxiinta ayaa ugu baaqay madaxweyne Farmaajo in uu degdeg u baneeyo Villa Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen, laakiin madaxtooyada Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin hadalka midowga musharaxiinta. Waxaana xusid mudan idaacadda v o a waxay codsi u gudbisay afhayeenka madaxtooyada marka ugu horreysa ee aan jawaabka helana iyo aan idin soo gudbin doonaa. dhinaca kalena, doorashada lix kursi oo ah aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa maanta ka socota magaalada Kismaayo ee Jubbaland. Jubbaland ayaa noqonaysa maamul goboleedka saddexaad ee bilaaba doorashada aqalka hoose, iyadoo horey uga bilaabantay Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan kasoo diray Kismaayo.
Xasan Cabdi Ismaaciil wuxuu helay 71%.
Doorashadan maanta ka bilaabatay magaalada Kismaayo ayaa waxaa la doortay mudanayaal gaaraya ilaa 4 mudane, waxaana lagu wadaa in magaalada Kismaayo lagu doorto ilaa 6 kursi oo ka mid ah 14 kursi oo dhowaantan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka Jubbaland. Mudanayaasha maanta ku guuleystay kuraasta baarlamaanka aqalka hoose waxaa ka mid ahay Xamse Cabdi Barre oo helay 69 cod, waxaana sidoo kale la tartamayay Axmed Maxamed Maxamuud oo helay 17 cod, Cabdirashiid Jire Qalinle oo helay 75 cod, iyo sidoo kale Siyaad Aadan Iidle oo isna helay 20 cod. Sidoo kale mudanayaasha baarlamaanka ee maanta lagu doortay magaalada Kismaayo waxaa ka mid ahay Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo helay 71 cod, waxaana uu ka guuleystay Maxamed Faarax Maxamed Nabadoonka oo helay 20 cod, Maxamed Cali Cumar Caananuug oo ka mid ahaan jiray mudanayaashii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar kale maanta lagu doortay magaalada Kismaayo kana mid noqday xildhibaanada maanta la doortay, waxaana uu helay 76 cod, waxaana uu ka guuleystay Ibraahim Cabdulle Ibraahim oo la tartamayay ka oo helay 19 cod. Inkastoo doorashadu weli ay socoto, islamar ahaantan ay harsan yihiin laba kursi oo la filayo gelinka dambe ee maanta in lagu doorto magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ugu horeyn goobta hadalkooma ka soo jeediyey Maxamed Faarax Maxamed oo ka mid ahaa musharaxiintii laga guuleystay lana tartamayay xildhibaan Xasan Yare ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay guusha uu gaaray musharaxa la tartamayay.
Xayir, halkan waxaa ka dhacday doorasho loo dhan yahay guusha noqon bay raacdaa haddii uu lala jeexo Xasan Yare iyo guuleystay. Waxaan ugu hambalaynayaa guusha.
Xildhibaan Xasan Yare oo horey kursigan uga fadhiyey ayaa dhankiisa bogaadiyey guusha uu gaaray, isagoona mahad gaara u celiyey dhammaanba ergooyinka iyo qeybihii kala duwanaa ee bulshada iyo guddiga doorashooyinka. Doorashada baarlamaanka aqalka hoose oo maanta si rasmi ah uga bilaabatay magaalada Kismaayo ayaa lagu wadaa in maanta lagu doorto magaalada Kismaayo lix kursi, inta harsanna waxay guddigu sheegeen in maalmaha soo socda ay jadwalkooda shaacin doonaan. waxaana doorashadan baarlamaanka aqalka hoose ee ka bilaabatay magaalada Kismaayo ay ku soo beegmaysaa waqti khilaaf xoogan oo sal ku haya arrimaha doorashooyinka u dhexeeyo madaxda sarsare ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halkaad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga V O A. waxaa mar kale cirka isku shareeraya khilaafaadka siyaasadeed ee ku salaysan doorashada, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha inuu ku guuldareystay hogaamintii doorashada iyo musuqmaasuq, kadibna uu sheegay inuu shaqadii ka joojiyey. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa arrintaasi ku tilmaamay afgembi dastuuri ah, waxaana uu sheegay in golaha fulintu ay mas-uul ka yihiin hogaaminta waddanka. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo khilaafaadkan cusub siday u arkaan. Waxaa soo duubay Khadar Maxamuud Xareed.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Galbeed. Wallaahi khilaafka ka taagan horta waddankan Ilaahay maaragtay asaqira xaajooyinkiisa, sababtoo ah waa waddan la kala saari la yahay midka danta u wada iyo midka aan danta u wadin. Anugu waxaan u arkaa khilaafka kan in uusan maanta u baahnayn qori iyo awood la isku maqaniyo iyo qabiil la kiciyo. Waxa kan waxaa weeye waa sharci, maadaama wixii sharci ay ku saabsan yihiinna in waxaan qabaa sharciga lagu xalliyo. Ra-iisul wasaaruhu waa saax mid warqada madaxweynaha ka soo baxday uu ku eedeeyey in ra-iisul wasaaruhu uu shaqadii u gudan waayey sanad iyo 3 bilood uu xafiiska joogaa, wuxuuna ku mashquulay waxyaaba aana shaqadiisa ahayn iyo wasiir kala bedel, sababtoo ah waa ra-iisul wasaare xil gaarsiina. Shaqadiisu waxay ahayd inuu ku mashquulo doorashada iyo qaabkii si hufnaan la inuu doorashada u qabtay. Waxaad moodaa inuu ka mashquulay.
Magacaygu waa Cabditaajir Maxamed Qani oo ku nool magaalada Nairobi. haddaan fikirkayga ka dhiibto barnaamijkan Soomaaliya siyaasadeeda ka socoto, runtii dee marar badan bay soona noqotay. Waxaan jeclahay marka xaqiiqada laga hadlo Prime Ministerka markii hore mar buu il duufay oo dee ummadda Soomaaliya say wax ku ogaayeen in gundhigu uu noqdo doorashada iyo hagitaanka ummadda Soomaaliyeed ayay ahayd. Marka waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxay ku ogeyd asaga il duufay oo qaab aan garanayn buu kale markii dambeeyay wax loo xaliyay. Marka de farmaajo mandate suu dhacay, maradu mandate-kiisa dhacay inuu ummadda Soomaaliyeed uu dhan uga istaago sidii xilka loogu wareejiyay wanaag lahayd. Ummadda Soomaaliyeed way garanaysaa farmaajo waxaan leeyahay aamin Prime Minister Roble ummadda Soomaaliyeed way garab taagan tahay, chance weyn ayuu haystaa maanta inuu ka faa'iideysanayo way mudan tahay ayaan leeyahay aniga shakhsiyan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdixiis Cabdi Gaaciye, ku nool magaalada Nairobi xaafadda Islii.
Xaaladda dalka hadda?
Wallaahi xaaladda dalku meel aad u xun buu marahaya. Xaaladda waddanku wuxuu marahaya meel aad u xun oo fajac iyo waxaan laga sugeynin xukuumaddii dhammaatay waqtigeed madaxweynihii waqtigiisu dhammaaday waxaan laga filaynin ayuu dhex taagan yahay. Marka waxaan leeyahay waddanka ha loo naxo, madaxweynuhuna dhinaca uga istaago xaaladaha hadda socda si waddanku doorasho ugu gudbo. Marka waxaan leenahay waxaan kaloon u soo jeedinayaa ra-iisul wasaaraha si gudoomiyihii hore ee Saac Bakhti ee Maal ahaa si arrintiisu ay u afjaranto aqalka sare gudoonkiisa inuu soo dedejiyo oo uu qabto gudoonkii aqalka sare la qabto iyadana waa soo jeedinaya. Xaaladda hadda jirta waxaan ku baaqaynaa in waddanka wax allaale wixii ka naxaya ee waxgarada aqoonyahana intellectuala ma garanaysaa ay waddanka in loo soo gurmado.
Khadar waa ku salaamaya. Magacaygu waxa waaye Maxamed Cusmaan Shire. Arrinta soo cusboonaatay oo ka taagan caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxa waaye arrin walaal ciidane waaye arrin xilligan oo maaragtay arrin loo baahnaa ama maaragtay ishii loo baahnaa ma aha. Marka waxaan kula talinayaa labada mas'uul si maaragtay arrinta loo dhameystiro, waddankana doorasho uga dhacdo, in caqabadaha laga gudbo, ishaysiga laga gudbo, ninjecleysiga laga gudbo, maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu dib isugu noqdaan, bahashu meeshii ahayd ay ku soo celiyaan. Arrintaas maaragtay aanad iyo aad maaragtay anigu ugu hanweynahay nabad iyo barwaaqo iyo horumar iyo doorasho ayaan Soomaaliya u rajaynayaa. Doorashada haddii dhibaato ku haddii wax yar oo dhibaato dhaca nolosha dhicmayso.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamuud Axmed Muuse Xaajigool. Runtii aad baan uga xunnahay in maanta ummadda Soomaaliyeed ay doonaysay in masiirkeeda ay soo bandhigto islamar ahaantaana doorasho waxa weeye la galo in ay haddana xadhig jiidadkii dib ay ugu noqoto. Marka runtii waxaan aad uga xunnahay arrintaasi, waxaana rajaynaynaa dee Ilaahay waxa weeye raxmadiisa lagama quusto dad islaama nahay in waxa weeye balaarinta waxa weeye la isku soo jiidiyo oo labada dhinacba khaladaad fara badan waa jiraan. Anigu si toosa waxa weeye u oran maayo hebel baasaas hebel baasaas in arrinta waxa weeye si dhexdhexaad loo eego. Marka anigu fikir fiican baan soo jeedin lahaa oo ka duwan inta badan waxaan maqlaa sharciga waxa weeye ha la raaco. Waxaan lahaa arrinta waxa weeye masaajidka lagu soo celiyo oo waxa weeye culimada ku soo wareejiyaan.
Dhinaca kalena waxaa jira meelo ka mid a caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo shacabka qaar muranka siyaasadeed ay ka taagan aanay ku mashquulin, taasi beddelkeedana ay ku nastaan caweyska heesaha iyo hoteelada. Wariyaha V O eda ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya Muqdishada aan siyaasadda taagan looga mashquulsanayn balse uu kabanka dadka uhelka u yahay.
Inkastoo saacadihii ugu dambeeyey wararka siyaasadda ee Muqdisho aysan farxad gelin bulshada sababa la xiriiray khilaafka u dhexeeya madaxda labada xafiis ee dalka ugu sarreysa, haddana tani waa sheeko kale oo xamartaala. Heese dabacsan, luuq toolmoon, kaban dananaya iyo durbaankan baxaya oo lagu daray neecawda ka soo dhacaysa badweynta Hindiya waa Muqdisho oo dhinac kale lagu damaashaadayo. Sikasta oo ay siyaasaddu saldhig ugu tahay jaangooynta nolosha dadkan ku nool caasimadda dalkan ku yaalla geeska Afrika, haddana waxaa muuqata in arrintan ay dad kooban u taalo. Soo dhowo, marka hore waxaad igu bilowdaa magacaada, meesha aad ka timid, iyo waxaad caawa halkan ka haysiinta?
waa maadsan tahay waa dhowahay. Magacayga waa Maxamuud Xasan Maxamed oo loo yaqaan Yalaax. Waxaan ka imaaday dalka Sweden, qaasatan gobolka Orogruland degmadiisa Lindisfeere.
Waa garta caawa halkanaad joogta Cabdicasiis, muusigaad aad joogta life oo la heesaayo. Walow waxaad iiga sheekaysaa maxaad ka dareemaysaa markaad halkan joogto? Maxaysa tahay waxa halkan kugu soo jiida caawa?
Waxaan dareemayaa farxad badan iyo reereen, maxaa yeelay waxaan ku suganahay caasimadda Soomaaliya, magaalo madaxdeeda Muqdisho. Waxaan joogaa hoteelada Muqdisho hotel kamid ah. Waqtigu waa midnight. Waxaa jirto xasilooni iyo jawi degan. Marka waqti degan iyo jawi degan ayaan ku qaadanayaa.
Waa gartay dadka waxa ay ka fakarayaan qilaaf siyaasadeed ee jira Muqdisho, xaalad kale ku jirta, walaac badana muuqanaya, bal adiga Muqdishadaas dadku ay ka sheekeynayaan mooyaane Muqdisho kale miyaad caawa joogtaan?
Wallaahi niyahow, taas hadaan hal erika dhaho, saaki markaan soo kacay waxyaabahan Facebook ku arkay, kadibna waxaan ka baxay xamar weyne, waxaan casuumaad u aaday Madiino, waa soo noqday. Wax aan dareemo haba yaraatee malaha, magaalada waa degan tahay, jawigeedu waa caadi.
Iska kala jaadka ah ee goobtan ka shidan waxa weefinaya wajiyo u badan dhalinyaro heesaha baxaya oo mid walba qalbigiisa taabanayo. Mararka qaar shaki ayaaba ka galaya in dareen siyaasi ah uu caasimadan ka jiro.
Magacaygu waa Sahra Cabdiraxmaan. Caawa waxaan ku jiraa jawi aad u qurux badan, waanan caweynayaa anigoo ku caweynaya hudaal ka mid ah hudaalada ugu waaweyn magaaladan Muqdisho.
Muusikaed caawa waa joogta oo heesihii life loo qaaday, bal waxaad iga sheekaysaa heesahan maxay darankaada ka bedelaya?
Aad iyo aad bay u bedelaan, xusuuso hore iyo qaar hadda joogaba way igu soo kiciyaan.
Magacaygu Yunus Cabdullaahi. Wallaahi waxaan joogaa hoteelada Muqdisho, hoteelada ugu waaweynaa ugu casirsanaa, anoo ku caweynaya jawi aad iyo aad u fiican oo aniga ifarxad geliyay.
Waa gartay dad fara badan waxay la socdeen wararkii siyaasadda ee Muqdisho ishaysata. Madaxdoodii ay ciidan mararka qaar isku adeegsan karaan oo siyaasadda ku kala tagsan. Waxaad iga warantaa Muqdishada aad joogto, Muqdishada la tabinayo maxay uga bedelan tahay?
Wax badan bay uga bedelan tahay, waayo anii Muqdishada hadda aan ku caweynayo waa mid aad iyo aad uu jawigeedu u degan yahay.
Badinta yartan caweynaya waxay ku koreen Muqdisho iyadoo aysan ka jirin xasilooni nabadeed. Waxayse mudan yihiin inay helaan dowlad u horseeda deganaan iyo in loo abuuro shaqooyin dhiirri gelinaya in farxaddan ay u sii siyaado. Midda la huba ayaasa ah in hadda xaaladda Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ka jirto haddii ay sii murugto in wejiyadan aysan sii farxi doonin, balse qof kastaa ahi rajadiisu waa in xaalkan uu maalmo kooban ka sii jiri doono caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Cabdicasiis Barrow, VOA.
Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii galka baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Waxaa soo cusboonaaday khilaafka ku saleysan maamulka doorashada oo markana u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Khilaafkan ayaa keenay in mar kale soo noolaato cabsi laga qabo inay kala qaybsamaan hay'adaha dowladda sida kuwa fulinta iyo laamaha amniga, ayna horseedo colaad la mid ah tii bishii Abriil ee sanadkan ka dhacday magaalada Muqdisho. Haddaba dagaalkaasi dhacay bishii Abriil waxaa lagu tilmaamay inuu dib u dhac weyn ku ahaa dhismihii laamaha amniga. Khilaafyada siyaasadeed waxay ka mid yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhismaha hay'adaha amniga xilli ay weli dalka ku xoogan yihiin kooxaha xag jirka ah ee doonaya inay minjixaabiyaan dadaalladii inta muddada ah lagu soo dhisayay nidaamka dowladeed. Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Istaraatiijiyada dhinaca amniga ee Soomaaliya waxay u baahan tahay in dib u eegis lagu sameeyo si loo yareeyo caqabadaha soo noqnoqonaya hor yaalla laamaha amniga. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay qaar ka mid ah khubarada ugu sarreysa dhinaca amniga ee Soomaaliya, istaraatiijiyada amniga ee heer federaal iyo mid goboleedba waxaa si joogto ah u soo food saarayay caqabada ay ka mid yihiin muranno siyaasadeed, ciidanka Soomaaliya oo aanay u dhammaystirnayn agabka iyo tasiilaadkii dagaalka, tababaro joogto ah oo ay ku jiraan xilli ay socdaan dagaallo, iyo iska horimaadyo dhexmaraya hay-adihii ay ahayd inay dhinac ka soo wada jeestaan sida khilaafkii keenay gacanka hadalka ee bishii Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho, dagaalkii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Guraceel ee maamul goboleedka Galmudug, iyo dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Axmed Macalin Fiqi waxa uu hore u soo noqday taliyaha nabad sugidda Soomaaliya, laba bilood ka horna waxa uu iska casilay xilkii wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug kadib markii khilaaf ka dhashay dagaalkii magaalada Guraceel ku dhexmaray ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa Ahlusunna Waljamaaca, kuwaasi oo ahaa laba dhinac oo laga filayay in fikir ahaan ay isku dhinac ka noqdaan xaaladda amniga ee Soomaaliya.
Runtii dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalad kala guura oo aada u dhib badan. Waxaana hal mar wada kulmay ku kulmay xaalado tira badan oo ay ka mid tahay doorashadii jiintantay oo murankeedii weli u taagan yahay. Amisontii oo maaragtay mandatekeedii dhammaanayo waqti kastaba bilana loo kordhinayo, weliba muran uu ka dhex jiro hay-adaha Soomaaliya, gaashaandhigga iyo amniga qaabilsan iyo amisontii lafteedii. Sidoo kale in kooxihii argagixisadu ay xoog badan ay soo saarayaan oo aysan jirin dagaalo ku furan. Marka si guud marka looga hadlo, waxa weeye amniga Soomaaliya wuxuu xaalad waqtigan ku jiraa waqti adag oo aada u adag ayuu ku jiraa. Mana muuqato ififaalo iyo dadaal xoogan iyo istaraatiijiyaad iyo cid ku hawlan in maaragtay amniga laga shaqeeyo oo kooxahaas argagixisanayo hadda ugu daran fursad xoogan helay cid ka hortegaysa ma muuqato. Iska badaaya hay-adihii ku mashquulsanaay oo dhan hadda iyagii ayaa isku mashquulsan meelo badan oo gobollada ka mid ah, iyo gudahan halkan amisomti iyo dee dowladda Soomaaliya wada shaqeynaya iyagana muran xoogan baa ka dhex jira.
Hay-adaha isku mashquulsan markaan ka hadalo, bal aan marka hore tusaale usoo qaadano dagaalkii Boosaaso ee ciidamada Puntland iyo p s f kii ka horreeyey ee Ahlusunna Waljamaaca iyo Guraceel iyo ciidamadii kala qaybsamay ee Muqdisho ku dagaalamay bishii Abriil. Sideed u aragtaa dib u dhacyadaas?
Dhammaantood waxay u wada adeegayaan in argagixisadu ay soo xoogaysato, waxay u adeegayaan in argagixisadu deegaanada cusub ay qabsato. Waxay runtii rajabeel ay ku ridayaan dadkii Soomaaliyeed ee rajada badan ka qabay in dalkan maalin uun la arki doono dhow oo argagixisadii laga itaal roonaado laga awood roonaaday. haddaan Galmudug iyo Puntland arinta ka dhacday tusaalaha usoo qaadatay masalan, runtii dagaal labaduba dagaal laga fursan karay oo ayaan dara ah ayuu ahaa, waxayna ku sifoobeen ciidanka b s f iyo ciidamadii Ahlusunna labaduba inay ahaayeen deegaamada kala duwan ee Galmudug iyo Puntland ay u ahaayeen lafdhabarta la dirirka argagixisada ku sugan deegaamadaas ayay ahaayeen. ciidamadii sidaasa runtii waxaa qabsaday labadoodiiba dee dagaalaha qabsaday ha kala duwanaadaan dagaalada iyo noocyadooda yaa saxan yaan saxnayn, taasi waa arrin kale. Ma lagu saxnaa dagaalkaas mase waa lagu qaldanaa, taas waa arrin lagu kala aragti duwanaan karo. Laakiin runtii shaqada ay hayeen iyo awoodda ay deegaamadaas ku lahaayeen iyo tababarkay qabeen intuba waxa weeye waxay maantay farxaya oo gadaal gadaal u jeefacada ugu yeela dirirayeen oo argagixisada ahaa. Waxaanan qabaa in hadda Puntland ay kusoo laabatay wadadii saxda ahayd. Runtii cabsi badan ayaa ka jirtay deegaamadaas oo laba urur weliba ururka argagixisada ahee Daacish iyo Al-Shabaabka argagixisada labaduba ay kusugan yihiin. Operationna xooganna ay ka socdeen in operationadii joogsadeen ciidamadii furmihii laga soo saaray ha laga soo saaray in dagaal xoogan haddana uu qarxayo ciidankii isku safka ku jiray ayagii naftirkoodii ay dirireen. runtii waxaan soo dhamay waxyaalaha argagixisada iyo adeegaya weeye. Waxaana runtii meel fiican bayna hadda joogtaan. lamid waxaa ahtii ka dhacday Guraceel iyo Galmudug iyo Bohol oo ciidamadii dowladda iyo ciidamadii Galmudug iyo la isku mashquuliyey Ahlusunna ilaa iyo haddana advantage iyo faa'iido badan siisay kooxaha argagixisada Galmudug oo dhul badan oo aysan weligood tegin isbuucyadii lasoo dhaafo dhan ay tegayeen, ay burburinayeen saldhigyadii ciidamada, ay burburinayeen xafiisyadii maamulka. Tabaan bay tageen oo qabsadeen oo muddo haysteen. waxay tageen meel godin laba la yiraahdo oo wadada cadaaday iyo isku xirta dhuusamareeb dhexdooda ah. Waxay tageen Ardo, Wiigaan iyo Cade Kibir. Waxay Gadoon ayay tageen weygii lasoo dhaafay. Marka runtii dee argagixisadii waxay usoo magacaabeen weygii lasoo dhaafay deegaamada Galmudug ee xorta ah ee maamulku ka taliyo maamul cusub bay usoo magacaabeen oo tuulo tuulo iyo degmo degmo ah. Marka runtii waxaa moodaa isku mashquulkii hadda la isku mashquulay oo ciidamada la isku mashquuliyey iyo istraatiijiyad xumada ka muuqata meelahaas inay soo xoojinayso kooxaha gaxsada.
Khubarada amniga waxay sheegeen in dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso toddobaadkii hore ee u dhexeeyay ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee PSF loo yaqaano inuu dib u dhac weyn ku ahaa la dagaalanka ururada xagjirka. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Cabdiyeere waxa uu tan iyo bishii hore soo ahaa taliyaha booliiska ee Puntland. Waxa uu leeyahay istaraatiijiyada amniga waxa u baahan tahay in lagu sameeyo dib u eegid, gaar ahaan isagoo ka hadlaya dagaalka Boosaaso. Waxa uu yiri sidan:
waxay ahayd runtii waxaan la filayn culaysna ku ah amniga umadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland. Waad ogtahay oo Boosaaso waa xarunta ugu weyn, magaalooyinka ugu weyn Puntland, xarunta ganacsiga ah, halbowlaha u ah runtii ganacsiga, isla markaasina xagga amniga ku taala maaragtay meel halbowle ah oo ay ku sugan yihiin labada kooxood ISIS iyo Al-Shabaab, labada burada dhinac ay kala yihiin, dhinacaan maaragtay Calbari iyo dhinacaan Galgala labaduba ka yihiin. Marka haddee runtii waxay ahayd dagaal badan, waad ogtahay labadii sano ugu dambeysay inay dagaal badan lagu bixiyey oo amnigu magaaladaasi runtii aad usoo hagaagay, qorshayaal badan ay dowladdu maaragtay kamid ahaa ay dejiyeen si arrimaha looga maaragtay hortegi lahaa. Marka dibac baan isleeyahay guud ahaan bay ku keentay istraatiijiyadii iyo qorshihii lagu waday hawlgalka amni, dibac uu ku imaanayaa furfur baa ku yimi runtii, waxayna ahayd runtii nasiib darro arrintaasi arrin la filayay maysa.
Marka dagaalka Boosaaso iyo dagaalkii ka horreeyay Ahlu Sunna wal Jamaaca, ciidamadii Muqdisho ku kala qaybsamay, dibudhac intee le'eg bay u keenayaan guud ahaan istaraatiijiyada amniga ee Soomaaliya?
Anigu waxaan u arkaa shaqsi ahaan nasiib darro in maaragtay dhacdooyin kale ay yimaadaan lagu mashquul ummadda Soomaaliyeed. Dabcan labada kooxood iska soo horjeeda ummadda Soomaaliyeed bay ahaayeen, wayna dareemi karaan culayska iyo maaragtay waxa ay leedahay. Marka in efortigii iyo dadaalkii iyo juhdigii la waday oo isagu isku jiro oo maanta wiil Soomaaliyeed oo ay ahayd xabaddu haday ugu dhacaysaba kolle inay ugu dhacdo isagoo dadkiisii dalkiisa xoreynaya oo amnigiisa ka shaqeynaya, in la isku jidiya runtii aad nasib dara ahay karta ka dhacday Boosaaso, gaar ahaan baad ogtahay ay kulugu leeyihiin ciidamadii ku caan bahay la dagaalanka gagixisada muddo ku dhow 20 sano dhisna arrintii ka dhacday oo samareed iyo galmadugu runtii oo ahayd. Oo aan isleeyahay xataa hadee qeyb waxa ka ahaa ururada Ahlu Sunna maanta iyadoo la maraayo qarnigan, in maaragtay xabaddu ay meel kale u jeesataahay, anigu waxaan u arkaa runtii nasib ahay tahay in haroo nasib dara aad u weyn.
Samira Gayd waa khabiir dhinaca amniga ah, agaasimana ka ah macadka daraasaadka amniga ee Hiraal Institute. Waxay leedahay waa nasiib darro in dhinacyadii ay ahayd inay garbahaysa saaraan inay iyagu qoryaha iskula soo jeestaan.
Waa wax aad looga xumaado in halkii ay ciidamadeennu la dagaalami lahaayeen cadowga runta ee argagixisada ee ciidamo Soomaaliyeed ay haddana mar kale galaan khilaafyo siyaasadeed oo laga baaqsan karo. Aasaaska qaab dhismeedka ciidanka dowladda iyo kuwa hubnaaka ah waxaa ku jira mugdi fara badan oo ay dhammaantooda ay ka siman yihiin. Loona qaadan karin wax sahlan haddii la doonayo in la abuuro ciidankii difaaci lahaa dalka diinta iyo dowladnimada. Inkastoo la rabo in maamul walbo ay xoojiso awooddiisa iyo amarka qaadashada ciidanka hoos imaada, khilaafkani waxay muujinaysaa in taxadarkii loo baahna la qaadan.
Samira Gayd waxa kaloo ay sheegtay in dagaaladan u dhexeeya laamaha amniga ay meesha ka saarayaan mudnaantii la siinayay la dagaalanka ururada xagjirka ah sida Al-Shabaab iyo Daacish.
Sidii dagaaladii Ahlu Sunna iyo maamulka galmudug, dagaalkan wuxuu ka saarayaa mudnaanta howlgallada oo ka dhana Al-Shabaab. Waxaa loo baahan yahay weeraro joogto ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab si loogu sii hayo cagta dambe, laakiin xaaladan oo kale waxay u ogolaanaysaa inay dib isku soo abaabulaan ay isku habeeyaan.
Walaacaysa soo taray ayaa ah in haatan khilaafaadka siyaasadeed iyo gacanka hadalkuba uu saameyn weyn ku yeeshay ciidamadii ugu tababarka fiicnaa kuwa Soomaalida, kuwaasi oo soo saaristooda ay gacan ka geysteen dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya. Bishii Abriil, mucaaradka dowladda Soomaaliya waxay soo jeediyeen eedeyn ah in ciidamada ay tababartay dowladda Turkiga ay ka qayb galeen colaadii Muqdisho. Bishii Oktoobarna dowladda Maraykanku waxay sheegtay inay dib u eegis ku sameyneyso taageeradii ay siin jirtay ciidamada Danab kadib markii ay soo baxday in ciidamo ka tirsan Danab ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Gurceel. Hay-adda PSF waxay la dagaalamaysay in muddo ah ururka Al-Shabaab iyo maleeshiyada ururka Daacish oo saldhigyo ku leh meelo kamida Puntland iyo Soomaaliyaba, PSF waxay horey taageero uga heli jirtay dowladda Maraykanka si ay ula dagaalanto kooxaha xagjirka ah, sida uu galka baarista u sheegay sargaal ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu ka hadlo arrimaha xasaasiga ah. sargaalkaasi waxa uu intaas ku daray in taageerada Mareykanka ee PSF ay istaagtay in ka badan sanad ka hor, isagoo taasina ku sababeeyey kadib markii unuga PSF ay diideen inay ka mid noqdaan ciidamada danab, kuwaasi oo tababar iyo taageeraba ka hela dowladda Mareykanka. Samira Geyd waxay leedahay way wanaagsanaan lahayd in ciidamada PSF lagu daro danab.
Waxaan aaminsanaa in haddii la isku dhafi lahaa ciidamada PSF iyo kuwa danab inay ahaan lahayd tallaabadii loo baahnaa oo wanaagsan oo ay PSF u rogi lahayd ciidan qaran. Sababaha taas u mira dhalin weyday ayaa waxaa ugu weyn khilaafka siyaasadeed oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland xilligaas oo xaaladii oo weli isbedelin tan iyo markaas.
Taliska ciidamada Africom ayaa galka baarista u sheegay inaysan xiriir rasmi ah la lahayn ciidamada PSF, isla markaana aysan siinin taageero toos ah. Hase yeeshee, Africom waxay PSF ku tilmaantay ciidamada leh kartida ugu badan ee Puntland ee la dagaalama argagixisada. Waxay Africom sheegtay oo kale inay ka walaacsan tahay sida dagaalkii Boosaaso uu saameyn karo awoodda ay kula dagaalami lahaayeen kooxaha kala duwan ee mintidiinta ah. Africom waxay sheegtay in Al-Shabaab iyo ISIS labaduba ay u arkaan in PSF ay caqabad ku tahay sida ay dhul hor leh u qabsan lahaayeen iyo dakhliga soo gelayaba, xaaladana ay si dhow la socdaan. Waxaan ka walaacsannahay ee tir Africom in dagaaladan ay weeqi doonaan awooddii la dagaalanka xagjiriinta iyo diiraddii ay PSF ku haysay ururada xagjirka ah, isla markaana ururadani ay ka faa'iidaysan doonaan colaadda. Axmed Macalin Fiqi, wasiirka hore ee amniga ee galmudug, waxa uu leeyahay xalku waxa uu ku jiraa in dagaalka lagula jiro ururada xagjirka ah lagu sameeyo dib u eegis.
Dalka Soomaaliya gabigiisaba review iyo muraajacayn xoogan lagu sameeyo arinta la dirirka argagixisada iyo dhanka amniga. Marka koowaad waxa weeye dee heedaha dowlad goboleedyada iyo kala shakiga siyaasadeed ee jira ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya dowlad goboleedyada laftooda dhexdooda ka dhexeeya oo arrimahooda siyaasiga, in laga madax banneeyo arinta amniga oo arinta amnigu aysan xuduud iyo siyaasad midan lahayn, maadaama waxaa lala dirirayaa hal organization iyo hal cadow oo dalka dadka Soomaaliya oo dhan ayagu u midaysan, laakiin aan loo midaysnayn dhanka kale aan loo midaysnayn horta bal in arrinta amniga laga daayo siyaasadeynta waa kow. Midda labaad ee ciidamada kala duwan ee ka howlgala deegaamadaas kun jeer bay kusoo laba jibaarmaan kooxda argagixisada oo ka badan yihiin ka italroon yihiin, in tabar tayadooda iyo isku xirkooda iyo coordinationkooda in laga shaqeeyo oo si siyaasadda ka madax bannaan looga shaqeeyo. Runtii taasna saldhiggeeda waxaa lahaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isagu noqday dee aalad sis maaragtay villa Soomaaliya oo haddeertaan waqtigeedii dhammaaday ay isaga shaqaysato aan u jeedinba arrimihii guud oo loo igmaday. Marka anu waxaan dhihi lahaa dee waxba isma bedeli karaan inta hadda systemku iyo taliyaashii ciidamadu ay ku malan yihiin siyaasadda, wax badan oo isbedelaya ma jiraan, laakiin talooyinkan waxaan isleenahay waxay ku haboon yihiin marka isbedel uu ka dhaco villa Soomaaliya.
Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara waxa uu leeyahay hoggaanka Soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda ah sixidda istaraatiijiyada iyo in la mideeyo qorshayaasha amniga.
Soomaaliya sibay u dhisnay Soomaaliyeedii hore, dowladii ugu dambeysay ee dowladii hadda yimid 2004 aasaasmay, waxaa la qaatay hab la yiraahdo federaal. Waxaa moodaa federaalka la qaatay institutionally looma dhisin Soomaaliya hab federaalka ay qaadanayso habka amniga ama ciidamadu ay noqonaya looma kaafikirin oo qaangaaru ma ah. Waxay noqotay waxay keentay marka caqabaday keentay waxay caqabadaha keentay waxaa ka mid a Soomaaliya hadda waxay la dagaalamaysaa ururadaasi koonarka iyo koonarka waddanka ay joogaanin hal siyaasad iyo hal qorshe bay fulinayn, halku maqana waa leeyay. Waxaa dhacday oo dhici karta marka oo inuu ku yimi khalal uu ku yimaado dibic uu ku yimaado hay-adihii amniga, waa hay-adihii amniga ay noqdaan hay-adaha amniga oo kale xashiran ay noqdaan oo ay noqotahay lixda maamul waddanka ka jira dowladda federaalkaba mid kastaba inay leedahay siyaasad iyo boolisi gaar u ah oo amni ay leedahay, inay leedahay ciidamo iyo gaar u ah, inay leedahay hay-ado gaar u ah xiran xuduudda waxay dhaafsiisa, macnaheedu waxa weeye kama howlgeli karaan. Hadda Puntland markaan ka hadal shabakada Puntland ay la dirirayso uusan mareer hadduu joogo ama gurceel joogo waxaa laga yaabaa inaysan xana ka qaban karin lana diriri karin lamaba diriri kartaa. Muqdisho sidoo kale federaalka saas oo kale, marka waxay u baahan tahay habkan federaalka oo la qaatay. Marka hore waxaa la filaya in laga eegay xagga maamulka, waxaa laga eegaa filaya dowladnimada, laakiin culayska uu amniga ku keenay qaqobnaantaani oo aysan haddana laga saarin oo aan loo diyaarin habkii federaalku ay u wada hawlgeli lahaayeen hay-adaha, waxa runtii dhacdo weeye qofka laga raadinayo Muqdisho laga raadinayo qoraal waxaa laga yaabaa Boosaaso inuu jooga Marno ama jooga laga yaabaa Kismaayo si caadi ugu nool yahay si caadi u shaqeynayo ummadda galteedana weli u badan. Marka waxaan isleeyahay arrintaasi waa arrin aan ka hadalay, haddana hadalkay ku jirtay waxay u baahan tahay qorshaha amni in laga daayo siyaasadda, gaar ahaan laba shay waa muhiim. Haruna oo Soomaaliya inay gacantooda dhexe gacanta ku hayso laga mid ah waxa weeye hay'adda sirdoonka amni kama shaqayn karto Soomaaliya todoba hay'ado sirdoon inay ka jiraanin ma shaqayn karto. Qorshahan iyo hawlgalka amniga ma noqonayo mid mira dhalah intay jirto waa qodob. Qodob kale waxay tahay xoogga ciidanka Soomaaliya. Xoogga ciidanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay in la dhiso. Hadday federaal state ku qaateen ciidamadooda gaarka ah state levelka inay hayaan booliskooda iyo ciidamada kale daraawishta, laakiin xoogga iyo forsiga la dagaalamaya ama amniga qaran sugi kara. Labada institution ee amni qaran sugaahay waa ciidan xoog Soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga gaar ahaan security sirdoonka Soomaaliya. In waxay ay midaysan yihiin oo hal hay-ad ay tahay oo laga saaro nin walba waxa uu magaca gaarka ku leeyahay gacanta ku haysta in laga saaro oo si siman ay maartay qorsho siman iyo siyaasad siman iyo hoggaan siman ay ku howlgalaaneen si kooxahan runtii looga maaratay looga guulaysanayo.
Samira Gayd oo ka tirsan macadka Hiraal Institute waxay leedahay istaraatiijiyad kasta ma noqonayso mid dhaqangal ah haddii aysan siyaasad xasiloon ku macaamilin dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Istaraatiijiyad kasta waxay u baahnaan doontaa dowladaha hubnaa ka ah federaalka oo wada xasiloon, kuwaasoo leh ciidamo isku dhafan oo ammaanka shacabka sugo oo lagu kalsoon yahay. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay xiriir wanaagsan u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si loo fidiyo istaraatiijiyad midaysan oo waddanka oo dhan lagu qaado. Inta lagu jiro xaaladda waqtigan socda, suurtagal ma aha in istaraatiijiyadaas guud lagu shaqeeyo si loogu guuleysto kooxda nabaddiidka.
Walaaca hadda jira ayaa ah in daruur kale oo colaadeed ay harayn karto magaalada Muqdisho, inkastoo haddana dhinacyadu ay sheegayaan inay samayn doonaan dadaal kasta oo ay kaga baaqsanayaan colaad mar kale ka dhacda magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, waxay iga xasuusinahay inaan la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ku-xigeenkiisa, hase yeeshee aysan ka jawaabin telefoonadii aan u diray. Marka ugu horreysa ee wareysa ay ka ogolaadaan galka baaristana waanu idiin soo gudbin doonaa. Barnaamijkii galka baaristuna waa nabeyntaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dalka Maraykanka iyo dunida inteeda kaleba waxaa u soo gabagaboobaya sanadka 2020-ka iyadoo xanuunka coronavirus ay weli dhibaatadiisii taagan tahay, kaasoo raad toosa iyo mid dadbanba ku yeeshay dhaqaalaha, siyaasadda iyo xiriirka dibadda. Sanadkani waxa uu sidoo kale dalka Maraykanka u soo gabagaboobaya iyadoo isbeddel xagga hoggaanka aqalka cadahi u dhacay. Barnaamijkeena Amuuraha Maraykanka waxaan maanta ku eegaynaa isbarbardhigan ku samaynayno sanadkan sii dhammaanaya iyo kii isaga ka horreeyey. Waa marka la eega dhinacyada la tacaalida xanuunka COVID-19, dhaqaalaha iyo xiriirka Maraykanka uu dalalka dibadda la leeyahay, gaar ahaan qaaradda Yurub. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia oo ka hadlaya dhaqaalaha dalka Maraykanka sanadkan iyo kii ka horreeyey.
Xagga dhaqaalaha, madaxweynuhu runtii aad iyo aad buu ugu dadaalay cusubi Joe Biden siduu uu dhaqaalaha wax uga bedeli lahaa, kaasoo uu soo bandhigay dhowr qorsho oo ah in dadka lagu caawiyo amaba dhaqaalaha lagu kordhiyo ilaa iyo 3.5 trillion, 3.5 trillion oo lagu kordhinayo ama lagu kobcinayo dhaqaalaha, ha ahaato jidadka la dhisayo, biyaha iyo waxyaalihii lagu hagaajinayay tuubooyinka hore dhulka ku jiray, ha ahaato dadka oo laga caawiyo waxyaalihii bulshadu u baahan tahay. Run ahaantii markii la weydiiyey dadka inay arrinta tan tahay wax loo baahan yahay in la sameeyo, dadka badankoodu way aqbaleen. Marka laga reebo Republicanka amaba jamhuuriga dadka taageersan oo boqolkiiba afartan yidhi ma rabno, boqolkiiba 25 keliya ayaa waxay u arkaan inay muhiim tahay in lacagtaas uu madaxweynuhu baarlamaanku u sharciyeeyo ama u ogolaado. Marka loo eego xisbiga dimuqraadiga oo iyagu boqolkiiba shan keliya diiday, laakiin ilaa boqolkiiba shan iyo toddobaatan ogolaaday in dhaqaalaha lagu kobciyo waddanka si looga baxo dhibaatada uu corona virusku uu keenay.
arrinta ugu muuqata ee dunida oo dhan saamaynta xoogga badan ku yeelatay waa xanuunka uu keeno fayraska corona. waa kan maxamuud xasan musharaf oo ku sugan gobolka colorado ee dalka maraykanka oo sharxaya isbarbardhigga raadka xanuunka ee sannadkan iyo kii ka horreeyey.
sannadkii 2020 wuxuu ahaa sannad caalamka uu aad ugu baahay xanuunka covid-19. bandemigan oo ku socday xawaare aad u sarreeya ayaa wuxuu saameeyey dhammaan caalamka oo dhan. haddaba waddankan maraykanka arrimihii ka dhacay ama xanuunkani sida uu u taabtay haddaynu isbarbardhig ku samayno sannadkii 2020 ilaa 2021 oo hadda sii dhammaanaya, sannadkii 2020 waxaa waddanka maraykanka ka dhacay total lockdown wax la yidhaahdo, ama xabsiguri. dadkuna waxay ku sugnaayeen guryahooda, waxaa istaagay dhammaan shaqooyinkii, waxaa istaagay dhammaan is-araggii iyo kulamadii bulshada dhexdeeda ahaa, waxaana jirtay cabsi weyn iyo dhimasho badan oo soo food saartay dadka. runtiina sannad argagax leh buu ahaa marka dib loo milicsado. sida ay sheegayso National Center for Health Statistics, hay-adda la yiraahdo ee arrimaha caafimaadka dabagasha, sannadkii laakiin 2020 bilihiisi ugu horreeyay dadka Maraykanku tallaal bay qaateen, inta badanna way istallaaleen. inkastoo ay jireen dad aan istallaalin oo qolyahan u badnaa Republicanka oo iyagu durayay tallaalka, marka iyaguna markii dambe way garwaaqsadeen markii deytooyinkii ay akhriyeen iyo sida tallaalku uu runtii effective uu u yahay. marka waxaad arkaysay marka in dadku 2021kii ay guryihii ka soo baxeen, shaqooyinkii lagu noqday, shaqooyinkii guryaha dhexdooda lagu hayay ay sii yaraanayeen, is-araggii iyo isdhexgalkii bulshadu inkasta oo ay jirtay guidelines wax la yidhaahdo ama la xadidayay qaabka laysku arkayo ama laysugu soo dhowaanayo ama maskiga oo mandate ahaaba, arrimaha marka laga reebo kulliiba dadku marka access waxay u lahaayeen inay shaqooyinkiina ku noqdaan, faamiladii iyo asxaabtii iyo dadkii iyo iskoolaadkiina tartiib tartiib loogu soo noqnoqonayay. dhinaca kale haddaynu ka eegno dhimashada, sida jaamacadda John Hopkins University ay sheegayso deytadeeda ugu dambeysay sannadkii 2020 waxaa dhintay waddanka Maraykanka dad lagu qiyaasaya 384 qof ayaa dhimasho ahaa sannadka, halka sannadkii 2020 isla jaamacadda warbixinteeda 387 qof ay ku dhinteen waddanka Maraykanka. marka tirada markaad eegtid waxaa yara badan in yar sannadkii 2020, taasna waxaa loo aaneynayaa dad badan oo aan istallaalin iyo dad badan oo xanuunsanaya sannadkii hore bilihii ugu dambeeyey ama xanuunkaba uu ku dhacay ama cusbitaaladaba ku jiray oo dhimashadoodii ay u soo gudubtay sannadkii 2020. sida ay sheegayso hay-addan CDC ee la yidhaahdo Center for Disease Control, waxaad arkaysa marka xanuunku inuu dad badan uu soo gudbay sannadka 2020.
isbarbardhigga sannadkan iyo kii ka horreeyay ee dhinaca xiriirka caalamiga ayaa isna ah qodob eegis gaara u baahan. waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi sharxaya.
waxaa kaloo runtii iyaduna taabasho mudan wax laga taabto sida adduunyadu u arkaysay labada madaxweyne markii loo eegay. intii madaxweyne Trump waddanka uu haystay, subcadda waddanka Maraykanku hoos ayay u dhacday xidhiirka uu adduunyada la lahaa, gaar ahaan waddamada Yurub ee dhaqaalahoodu waddanka Maraykanka ku xidhnaa. markii la weydiiyey waqtigii Donald Trump waddanka joogay sida ay u arkayeen xidhiirkii u dhexeeyay Maraykanka iyo waddamadooda, runtii waxay muujiyeen tiro aad u yar. haddaynu tusaale usoo qaadano waddanka Sweden oo kale, boqolkiiba 15 ayaa waxay arkayeen in xiriirka Maraykanka iyo u dhexeeya waddankooda uu yahay mid hagaagsan. markii Biden uu la wareegay, tiradaas waxay isu bedeshay 85%. marka taasuna waa mid xusid mudan, sida intii Biden xukunka uu la wareegay uu isu bedelay adduunyadu siday u aragtay xiriirka ay la lahayd waddanka Maraykanka.
d dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraynkan maanta kaga hadalnay isbarbardhigga sannadkan iyo kii ka horreeyay ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban, waxaa inoo soo jeedinaya Khadar Maxamuud Xareed.
ku soo dhawaada dooda gaaban oo idinkaga imaanaysa magaalada Nairobi, waxaynu ku eegi doonaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa weli ka taagan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xiisadda ka dhalatay khilaafka labada dhinac ayaa weli ka taagan caasimadda, iyadoo uu jiro cabsi laga muujinayo in khilaafkan uu saameyn ku yeelan karo ammaanka caasimadda. Haddaba aragti noocee ah ayay bulshada Soomaalidu ay ka qabaan khilaafka taagan? Sideese xal looga gaari karaa khilaafkan oo gaaray meeshii ugu sarreysay? Waa qodobka dooda gaaban aynu ku eegi doono oo ay igala qayb galayaan Maxamed Xirsi oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanada ee wax ku baratay dalka Kenya, iyo Maxamed Axmed Otanga oo isna ka mid ah ganacsatada Soomaaliya ka soo jeeda ee ku nool magaalada Nairobi. Soo dhawaada marka hore.
Waa dhownahay Khadar, waa maasanta.
Khadar, waa maasanta, waa dhownahay.
Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Xirsi, fikirkaaga ku aadan khilaafka siyaasadeed ee waddanka hadda ka taagan.
Khadar, waa mahadsan tahay Otango saaxiibkeena, waa mahadsan yahay dooda igala qayb galayo. Marxalad siyaasadeed oo halis dalka ku jira oon loo baahnayn in xilligan kala guurka ay ku soo aado, madaxda dalka inay xilligan iskhilaafaanna arrin loo baahnaa ma aha. Laakiin aragtidayda, waxaan aaminsanahay in khilaafkan uu sabab u yahay wasiirka koowaad Mudane Roble oo isticmaalay awoodo dastuurka ka baxsan ama xeerarkii heshiisyadii uu ay ahayd inuu marxaladda kala guurka dalka uga gudbiyo, inuu xadgudub ku sameeyey. Tusaale ahaan, kala diridii ama eryidii xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka oo aan aaminsanahay inay udub dhexaad u tahay khilaafka soo cusboonaaday, iyadoo dhowaan un ay ahayd markii khilaaf u dhexeeyey labada mas-uul ee dalka ugu sarreysa la xalliyey. Gudoomiyihii doorashada Maxamed Xasan Cirro oo isagana sifa aan sharci ahayn la yiri waa lagu eriyey, iyo ra-iisul wasaaraha oo haddii sidaan rabo aan la yeelin waxba soconayaan, un ay tahay aragtidiisa sidaan isleeyahay, yaa un sabab u ah. Madaxweynuhu khaladaad male lama laha, laakiin waxaan aaminsanahay meeshay wax ka bilowdeen oo sarta ku qurunsantay inay tahay xafiiska ra-iisul wasaaraha.
Waaye, waan kugu soo noqonayaa. Waxaan siinayaa Maxamed Axmed.
Haye, adigana maasanta Khadar iyo saaxiibka Xirsi, fikirkiisana kulli waa fikir shaqsi oo ay ku ixtiraamayaa, laakiin sida ay ku cad dhaqanka madaxweynaha sida Roble yiri, ma dhahayo madaxweynihii hore ee dilaab ku rooyay Soomaaliya, madaxweynaha fikirkiisa iyo dhaqankiisa sida waayey dambaadda ku caddaa inuusan doorasho marna uusan diyaar u ahayn inuu qabto, sababtoo mandeetkiisa wuxuu dhammaaday 11 bilood ka hor u dhammaaday, ilaa haddana wuxuu aaminsan yahay inuu waddanka madaxweyne ka yahay. Wixii ugu horreysay oo 4 sano Farmaajo loo doortay wuxuu ahaa in waddanka marka ugu horreysa uu doorasho xora xalaala ka qabto, haddii Ilaahay ku run yahay ammaanka wax ka qabto, dowlad wanaaga iyo haddii Ilaahay ku run yahay maamul dejinta wax ka qabto, iyo kalsoonidii shacabka inuu soo celiyo oo dowladdii adilaha ku ruuyay. Intaasba madaxweynuhu waa ku guuldareystay. Midda ugu daran hadirtaan dhibaatada ka taagantayna xaaladda marxaladan kala guurka ah, in uu carqalad iyo adilaha ku ruuyahay doorashadii ay ka socon lahaydahana waa nasiib darro aad u weyn. Guddiga doorashada uu ka dhawaajiyey saaxiibkay guddiga doorashada waxaa mas-uul ka ah ra-iisul wasaaraha oo dastuurku uu igmaday, asagaana adilaha ku ruuyahay asagoo la tashanaya maamul goboleedyada la rabaa in haddii la ku run yahay uu doorashada hore u dhaqaajiyo. Dee madaxweynihiina sida cad caqabad ayuu ku noqday oo doorasho asaga keliya u xaqlinayso in asaga lagu soo doorto keliya ay tahay, ayuu haddii la ku run yahay ka doorbida mid xaq iyo xalaal ah.
Waaye, waan kugu soo noqonayaa Maxamed. Maxamed Xirsi baan siinayaa. Madaxweynaha waxaa lagu eedeynayaa inuu caqabad ku yahay in doorashadii ay hore u socoto, fikirkaas ma aaminsan tahay?
Maya, madaxweynuhu si cad buu awoodihii doorashada ama uu ku carqaladeyn lahaa ama uu ku hogaamin lahaa u wareejiyey golaha shacabka hortooda May 2021 ra'iisul wasaaraha markii baarlamaanka la geeyay hadda xusuusta qadar oo madaxweynuhu uu xukuumadda in la meel mariyo codsanahay laba qodob umba miiska saarnayd adkeynta amniga iyo ka gudbinta marxaladan kala goorka dalka inay tahay waajibaadka shaqo ra'iisul wasaaraha horyaal waxaad moodaa ra'iisul wasaarihi inuusan arintaas mashquul ku ahayn oo arrimo kale haday ahaan lahayd ganacsi haday ahaan lahayd ku takrifal awoodeed oo xilal ka qaad qof xil kale u dhiib waxyaalo badan oo xilligan ku meel gaarka aysan ahayn inuuba sameeyo yaad moodaa asoo baal marayo xeerka madaxweynuhu soo saaray oo ah hay'adaha dastuuriga inta marxaladan kala goorka laga gudbaa inay sidooda ku shaqeeyaan inuu baal maray oo ugu dambeysay isku bedelidda golo wasiiro iyo markii ugu dambeysay shalay uu awoodii ciidamada oo qodobka 9-aad ee dastuurka ku xusan uu yiri ana i hoos imaanayaan marka waxa soo dhan waxaad ka dareemaysaa ra'iisul wasaaruhu inuu san doorasho u socon arinta madaxweynuhu doorasho uma socdana sanad todoba bilood ka horba madaxweynuhu wareejiyey asagoo haysan kara awoodahaas waliba oo xaq u lahaa inuu gudoomiyaha madasha ahaado NCC-da laakiin wuxuu ka doorbiday balmarxaladda lagu jiray in laga gudbo ra'iisul wasaaruhu looga gudbo maadaama madaxa xukuumadda uu yahay laakiin waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaruhu inuu ku takrifal badan awoodeed sameeyey shaqadii loo igmaday oo ahayd inuu dalka marxaladan kala guurka ka gudbiyana uu ka mashquulay oo arrimo kale oo loo baahnayn xaaliyan uu ku mashquul
waaye maxamed ayay
fikirka saaxiibkay xirsi aad ayaan uga soo horjeedaa ra'iisul wasaaraha wax kasta oo awoodiisa ay ku jirto oo haddii la kuuray markaas gacanta ugu jiro uu doorasho ku xaqiijin karo cadaalada waa sameeyey laakiin waxaa jira waddanka in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dowladdii dhisnayd oo caadiga ahayd ka hoos dhisay dowlad kale oo deep state ama dowlad aan loo jeedin oo invisible ah oo haddii la kuuran yahay ammaankii waddanka haddii la kuuro gacanta ku haysa doorasho xalaal ahna inaan la qaban karin cid kasta oo kadaan ammaankeedii iyo ammaankii doorashooyinka aysan sugnayn sidaa daraaddeed madaxweynaha iyo deep state-kiisa waxay isku dayeen doorashada inay afduubaan oo haddii la kuuro yahay doorasho asaga keliya lagu dooranayo oo haddii la kuuro yahay uu ka dhigo doorashadii middaas oo aan ahayn cadaalad aanan una cuntumin shacabka soomaaliyeed madaxweynaha siduu kursiga ugu fadhiyay dad badanaa u raba in ay waddanka hogaamiyaan oo kartidooda iyo dadnimadooda ay tusaan ummadda
xalka sidee u aragtaa
xalka waxaan u arkaa in dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan ay shaqeeyaan cidna aysan isticmaalin awood ka baxsan waxa dastuurku u ogol yahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo doorashada iyo jihaynteeda mas-uulkaana uu iska daayay mashquulka iyo waxyaalaha kale ee uu mashquulka ku yahay oo uu ka shaqeeyo oo keliya diiraddana uu saaro sidii marxaladda iyo isgoyskan halistood dalku u taagan yahay uu uga gudbin lahaa baarlamaanka in la dedejiyo doorasho la aado ciddii ku soo baxdo ilaahay wacalfana ay qaadato yaan ku talin lahaa intaas ka korana ay shaqeeyaan ama lagu dul shaqeeyo hay-adaha dastuuriga iyo shuruucda dalka u degsan ee cidna jeebkiisa uusan qofna jeebkiisa kala soo bixin sharci asaga u gaar
xalka waa cad yahay dastuurka soomaaliyeed in wuxuu uu dad madaxweynaha farayo madaxweynaha uu inuu musharax yahay uu ku adkaysto ra'iisul wasaaraha koowaadna uu shaqadiisa qabsado oo doorashadii haddeertaanba uu sidii uu ku wado uu ku wado doorasho cadaalad ah oo aan ninna u eexanaynin uu waddanka ka qabto siduu hadda ku wado doorashadaas hadii la qabtona kulley waxaan u malaynayaa inay halkaas ku dhan tahay khilaafka madaxweynaha iyo udhexeeya iyo ra'iisul wasaaraha xalku waa doorasho cadaalad ah oo haddii la ku roon yahay dadka dhan ay ku wada qanacsan yihiin
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed xirsi oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee wax ku baratay dalka kenya iyo maxamed axmed otanga oo isna ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi waxayna igala qayb gelayeen dooda gaaban tan iyo intaynan ku kulmi doono doodtan la mid ah nabadgelyo
halkaad welina gala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaysa washington gebagabadii idaacaddeena ayaan dhegeystayaal kusoo dhownahay marka hore haddaan idiin dulmar qodobada warka caalamka u doorkaroon dowladda maraykanka ayaa ka digtay inay tallaabo ka qaadi doonto kuwa ay ku tilmaantay inay carqalad ku yihiin dariiqa nabadda ee soomaaliya bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in iskudayga shaqo joojinta ra-iisul wasaare rooble ay tahay mid walwalkeeda leh sidoo kale war qoraal ah oo maanta kasoo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in africom ay si buuxda u taageersan tahay mowqifka dowladda maraykanka ee ku aadan dejinta xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya. Afrikom ayaa qoraal ay soo dhigeen Twitterka ku sheegay in ciidamada Soomaaliya looga baahan yahay inay culays ka saaraan la dagaalanka argagixisada halista ku ah shacabka Soomaaliyeed. Haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Aasha Cabdo Malayka. heeskaasi aynu ugu luqeynayso fanaanada Aasha Cabdo Malayka ayaan kusoo gabagabayna baahintiina idaacadeedu dikimnisa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a. Idanle sidaasiyo nabadgelyo.